Piperpolis, Ane Zabala eta Galder Perezen hiri kulturala.
Lizunkeria. Euskaraz hitz lizunik ez dela esan ziguten, baina ez da izango ba. 11 hitz lizun entzuten da merkatu belt semantikoan. Dirua bailiren erabiltzen dira. Hitz lizun bat, maitasuna. Pulpitoko apezaren ahoan, poeta erromantikoaren luman, telebista anuntzioen irudiekin maitasuna, maitasuna. Lizuna da, zerezanik ez, aberria. Baina herri hitza ere nahiko lizuna izan daiteke. Beste hitz lizun bat, askatasuna da. Oso lizuna eginda baita ere bakea. Bakea oso lizuna da batez ere taktikoki sarraskiaren estrategia jarraitzeko erabiltzen denean. Oso lizuna da demokrazia, agintarien moldean errepikatua. Merkatu belt semantikoan, merke ia debaldean erositako hitzak dira. Sos faltzualez pasatzen dira eskurik esku. Eskuak ere lizuntzen dituzela, ematen dutena baino gehiago eskatuz.
Gaurko Piperpolis Joseba Zerrenandiaren lizunkeria testuarekin hasi nahi izan dugu. Ongi etorriak Bilbo Hiria Irratiko uinetara Piperpolisera.
We'll be right back.
Azaroko astelehen hau musika alaiarekin hasi nahi izan dugu eta programa osoan zehar ba hori izango da sintonia, ez? Astelehen tristea eta iluna alaitzeko modukoa. Baina ondo dakizuenez, ba gurera ere asko izaten dira gonbidatzen ditugun lagunak. Eta gaur bi jaialdiren inguruan berba egingo dugu. Lutxana Erandiora joango gara, bertan azaro osoan zehar plataforma Tirante elkarteak azaro kulturalak egiten ditu eta aiorarekin batera ba ezagutu egingo dugu Lutxanan Erandion hilabete honetan zer egongo dan. Eta bestetik, 11. edizioa ospatzen ari da larun batean hasi izan bat jaialdia Bilbao Antzerki Dantza bere zuzendariarekin bat Fernando Perezekin jaialdia ezagutuko dugu. Eta bukatzeko literatura, komikia, bueno, IES ederra liburuaren inguruan berba egingo dugu Doi Etxarterekin eta Lain Urrutiarekin. Eta esan bezala, azaroko astelen hau musika alaiaz jantzi nahi dugu. Patrick Wolfen musika.
Polis, Ane Zabala eta Galder Perezen hiri kulturala.
Hasieran esan bezala gaur bi jaialdi izango ditugu izpide, bat jaialdi alde batetik eta bestetik Lutxan Erandion ospatu behar den azaro kulturala. Plataforma Tirante kantolatzen du aspaldi hilabete kulturala Lutxanan eta bat egingo dugu Plataforma Tiranteko Aiora Sedanorekin. Arratsaldeon Aiora.
Apa, arratsaldeon Ane.
Bueno, zelan zabiltzie preparatibo guztiekin?
Bueno, ba, egia esan, ja, justu gaur hasi da, lehenengo ikastaroa, orduan ja, martxan daudana, eh? Urduri gaude, baina badiru dira nago dela prest.
Bueno, zuek jaialdi bat egiterako orduan, egun batzuk gutxi ez, hilabete oso hartzen duzu, ez? Erronka handiagoa.
Bai, baina hori, hori gu duela hiru urte antolatzen dugu hau Noviembre Kulturala, baina aspalditik ja, ja da, hau 8. edizioa, eta ja aurretik ba, Keli taldekoek antolatzen zuten Lutxanako auzokide batzuk antolatzen zuten, eta arduan ja euren ideia izan zen hilabete osoko egitea. Azte beten ez da golekurik.
Gainera esan beharra dago, dena antze ez, Lutxanako eskoletan burutzen dira ekitaldi guztiak.
Bai, bai. Jaialdi hau sortu zen, hasiera baten Lutxanako auzoan etzegoelako Erandioko udalak etzuelako eserra antolatzen, jende gitzi zegoen, karruan hasi zen hau antolatzen eurak, ba... Ba, purtsuetango auzoko jendeak zeo zer eukiz esan. Eta orain, horren gu jarraitzen dugu honekin, eta bai, dana da Lutxanako eskoletan gauza bat izan ezik. Zer guztu, ostiran honetan, bai. Zeian, hasiko dira ja, gaur hasi dira ikastaroak, baina ostiralean hasten dira ja beste kontzertu, antzerkia, eta beste programazio guztia. Eta justu ostiran honetan, Erandion egingo da, Erandioko kaletan izango da. Zek, orkestarekin kontatzen dugu.
Bai, orkestra.
Hori da. Hori da, eta orduan, ba, Lutxanan azkenan ez da, ukale bakarra da guia ia, orduan, hori Erandiotik egitea, eta horrela da propaganda egiten dugu Erandion.
Zai, izaten da, zaro kulturalak labur biltzea, baina ondo baderitzuzu, adibidez, ikastaro eta tikasiko gara, ez?
Bai.
Badirelako oraindik ere aukera daukagula baten parte hartzeko, ez?
Bai, hala da. Eta bueno, hori, lehenengo esan nahi nuke dana dala debalde, osea, ez dala ez ordaindu behar ikastaroak ere ez. Ikastaroak izaten direla ba lau egunetakoak, astelenetik ostegunera. Azten dira arratzaldeko 7:00 eta gero segun ikastaren arabera ba ordutegi ezberdinan bukatzen dira, baina ba, uno, justo aste honetan hasi da gaur, autokonozimiento, autoezagutza edo beti horren inguruan saiatzen gara ikastaroten bat egiten Lutxanako jendeari, ba Lutxanako jendea horrekin motibatuta sentitzen delako.
Beraz, hori aste honetan zehar izango da, ez?
Bai,
baina
bai.
Astero beste ikastaro desberdin bat dago.
Bai, bigarren astean izango dugu Peru gurekin, Peru Zesaban, eta egingo bere ikastaro izango da eskritura teatral. Orduan ikasiko dugu berarekin apurtxu bat idazten, eta ez dakit oso ondo zean zuzenduko duen, baina bueno, ba, idazteko, aderzelako idazlea gara magun barruan.
Ah, hori da, eta ez, antzerkia nola idazten den, bai. Pizka bat jakiteko.
Bai, irugarren astean gero ja, gorputzari emango dugu bea, movimiento koreografiko egingo dugulako Nacho Monteroren eskutik. Bueno, Nacho Montero moie tresen dabil orain bebai entrenamendu batzuk ematen, eta horrela, eta gurekin egongo da, ba hori hirugarren aste horretan 16-19.
Eta azkenengo astean ere antzerkiarekin zerikusia daukan ikastaroa?
Bai, azkenengo astean Ander Lipusek emango du ikastaroa, eta hori bai, ikastaro hori ezberdina izango da, bakarrik izango da hiru egunetakoa. Ordu gehiago izango da egun bakoitzean, baina hori hiru egunetakoa bakarrik. Eta ba, Ander Lipusenean uste dut dagoela, ja ez dagoela plazarik, ez dagoela aukerarik, deitu nahi badut, norbait deitu nahi badut apuntatu badaspadaz.
Diegoten da bajaren bat, agian, azkeneko momentuan.
Apuntatzen dugu bebai lista de espera bat, egiten dugu. Baina bestetan ondino badago aukera.
Bueno, astero ikastaro bat, eta horri lagunduta asteburuetan, ba ikuskizun eta proposamen diferenteak, ez? Ezberdinak.
Bai, bigarren eta hirugarren astean, osea datorren astean eta urrengoan egongo dira adibidez itzalia dago, txarla badau. Ba, 13an barkatu. 13an dago megaproiektos para el desarrollo, nuevos esquemas, viejas mentiras. Eta hori da, ba, Joseba Villa, egon dala politologoa, zientziaz politikaz ikasi dau, eta badabil Latinoamerikan bizitzen duela urte batzuk, eta kontatuko dugu, ba, proiektu horiek, nola bera ONG batuen lan egiten duen, ba, nola horrela amaten diren, eta hori, ba, gezurrak eta egiak eta berzelan enfokatzen den, eta hori. Eta gero urrengo estean, egongo da beste bat, Pakistanen inguruan. Hori gizarte euskalduna eta pakistanekoa berzelako harremana daukaten eta hori.
Beraz, bueno, aitzaki asko daukaguz, hilabete honetan zehar, Lutxana Erandioko eskoletara hurbiltzeko, esan bezala laburbiltzea hilabete osoko ekintza guztiak zaila izaten da, ez?
Bai.
Urtero erronka berri bat, ez?
Bai. Hala da, bai, zaila izaten da, baina gainera saiatzen gara, ba urtero gauza batzuk hobetzen. Eta orduan beti eskapatzen zaigu zeo zer. Baina, bueno, karo, ez gara honetan profesionalak eta saiatzen gara aldugun oberen egiten, baina nik uste dut oso, ba, oso proposamen polita daudela.
Bueno, gainera zuek borondatezko lan egiten duzue eta gainera musutruk izaten da dena ere.
Bai, 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 hori da. Eta hori nik uste dut jendeak baloratzen duela. Jende askoek esaten du segatik ez dugun kobratzen, ez dakiz zer. Eta azkenean hori ez egu gustatzen. Jendeak uste du doaini bada jendeak ez duela baloratzen. Eta ez da, ala. Ze, jendea bai lanera datorrena. Euren obrak erakustera edo. Bai, publikoak baloratzen duela pila bat nik uste.
Ez kauzo ituta, agian, ez? Olako eskaintza izatera eta dena doainik izatera, ez?
Bai, bai, kostatzen dozin esteak. Bai.
Bueno, bai, jora, dena ondo joan daitela eta bertan ikusiko gara.
Bale, bukatzeko, bai, eman nahi nuke, igual, gure korreo elektronikoa, ze weba, ez dakit, hori izan da, gure akatzat, ez dakit zelan da bilen, baina gure elbide elektronikoa emango dut eta norbaite jaso nahi badu informazioa, ba, bueltatik.
Bidaliko diozu, eh? Eta zein da?
Ba, plataformatirante@yahoo.es.
Oso, ondo? plataformatirante@yahoo.es. Ba, eskerrik asko, aiora.
Bai, zuei.
Bai, agur. Bale, ederto.
Venga, agur.
Have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne,
Amaikagarren urtea izanagatik ere, berrikuntzaz betea dator Baz, Bilbao Antzerki Dantza jaialdia. Egun hauetan prebaz ospatzen ari bada ere, bihar hasiko da ofizialki Baz jaialdia. amaikagarren edizioa da, eta hiritarren artean sendotzen duan jaialdia da.
Bai, bueno, azkenengo amaika deialdi hauetan saiatu izan gara beti alik eta programaziorik zabalena eskaintzen eta gero eta leku gehiagotan programatzen. Eta bueno, ja amaikagarren edizio honetan badirudi bai programazioa, bai ikuslegoa finkatu egin dela.
10 egunetan zehar 11 lekutan 11 pieza antzeslan eta akzio ikusteko aukera izango dugu. Egun gehiago eta leku gehiago. Zaila da laburbiltzea bat jaialdian ikusteko izango dugun eskaintza.
Izaten da laburbiltzea, baina bueno, orokorrean 22 konpainia etorriko dira gure artera, bertakoak eta kanpokoak, dantza, antzerkia, bertsolaritza, argazkigintza eta arte asko nahasten dituzten arteak ere egongo dira programatuta. Eta bueno, niretzat zaila izaten da laburbiltzea programazio guztia, baina bueno, estrenoak ere egongo dira. Bertako konpainiak, bost konpainiak egingo dute bere lehenengo aldian antzerki eta dantzaren lehenengo ikuskizuna. Eta bueno, kanpotik ere, Suitzatik, Frantziatik, Bretaña Unditik, Portugaletik eta etorriko dira beste antzerki eta dantza eta beste arte inguruetako konpainiak ere gure artera.
Estreinaldiak dira bat jaialdiaren ezaugarri nagusietako bat. Aurten 13 lan emango dituzte lehenengo Euskal Herrian eta 6 erabateko estreinaldiak izango dira. Pieza asko espreski jaialdirako sortuak izan dira.
Bai, batez ere aurten ze akzio zikloa programatu dugu eta akzio ziklo horrek esan nahi duena da, programazio efimero bat sortu, Bilbon sortua eta Bilbon bakarrik eskainiko dena. Eta bueno, efimerotasun horrek ere kalidadea eta ekartzen digu gurera. Orokorrean antzerki eta dantza oso efimero da, momentuan ikusten da eta obra berbera bada ere, behin eta edo gehiagotan ikusten duzunean, lehenengo aldian ikusiko bazenu bezala izaten da. Baina bueno, hemen konkretuki lehenengoa eta bakarrean izango da. Orduan benetan merezi du ikuskizun hoiek ikustea. Eta bueno, baita beste guztiak ere.
Funtzean, dantza eta antzerki garaikidea da bat jaialdia.
Programatzen dugunean saiatzen gara eskonbentzionaltasun horretara heldu eta bueno, bai aintzineko tailerrak, parkin batean egingo den dantza pieza bat eta bueno, gaur egun gaur harregan gaude La Merced, Bilborrok eta zenbait leku desberdinetan egongo dira programazioak, baina bueno, zuk esaten duzun moduan parkin bat, kalea bera eta bueno, gainontzeko espazio ez konbentzional askotara ere heldu gara.
Urtero moduan aurten ere itineriz apur bat ibilbide artistikoa egiteko aukera izango dugu.
Aurten pasaden urtean bezala bidaia egingo da Arriagaren atzekaldetik Zorrotza aurrera eta bertan ikuslegua aintzineko fabrika baten barruan egongo da, eskenatokia kanpora begira eta orduan saiatu izan gara errekorrido urbano bat egiten, bai autobusean, bai oinez eta baita esoizko den beste espazio batean ere, aintzineko fabrika batean. Nahiago dute holan sorpresa hondirik ez ematea eta detaile hondirik ez ematea, sorpresa izateko benetan.
Idoia Zabaletak eta Filipa Franciscok Bitxo eresun bitxo lana estreinatuko dute larun batean. Artelan berreginen museoan. Performance berezia izango da. Bankete eta guzti izango baitute.
Pasaren urtean aurkeztu zen baden lehenengo aldian, prozesuaren hasiera. Gero 8 jaialdietan zehar eta sorkuntza zentro batek lagunduta urte osoko ibilbide artistikoa egin du eta oraingo honetan badek aurkezten du hemendik aurrera egingo duen amaitutako bidea. Orduan oso berezia da, bai prozesuaren aldetik eta baita emaitzen aldetik, ze jente asko hartu du parte, Andoni Adurizek, Filipa eta Idoiak berak, Izia Rozasek, amankomuneko lan bat izan da, errekorridu luzea eta aberatza, eta, bueno, ba, orain aukera izango dugu aurtengo badean ikusi izateko.
Que je n'ai jamais trouvé. Que je n'ai jamais trouvé.
Gaur egun egiten dena, bai, aurten, adibidez, Arriagan ikusi duguna, edo ikusiko duguna, arte plastikoetatik datorren egile batena da, sukaldari bat, argazkilaria, dantzaria, koreografoak, gutxi gora bera, zaiatzen gara, arte guztiak batu, eta arte guztiak zabaldu, jaialdiaren bidez.
Bat jaialdian, aktoreak, dantzariak, artistak, protagonista, baina askotan ikuslegoa ere.
Izaten ikusle pasibo bat, baizik eta benetan batzutan parte hartzen du, eta batzutan ez da egoten jesarrita, beste batzutan ez da egoten eskenatokira begira, esan nahi dut oso zabala izaten da ikuslearen posizioa bebai. Bertakoa komendatu nahi dugula, behar dugula, eta benetan aurtengo kriterioa kalidadea hartuta oso proposamen onak eta desberdinak eta aberatsak izango ditugu gure artean, eta benetan aurten, azkenengo urte honetan Euskal Herrian egin den produkzioa oso aberatsa izan da, eta jaialdiak izango du horren isla da.
I'm sure you'll take care of me. If you give me my...
Yeah.
Bidertzeanen musika izan dugu entzungai, eta bihar zuzenean ikusteko aukera eukiko dugu. Hemen, kafe antzokian izango dira, Leidor Session, zuzeneko disku plazaratu berri duten disko eta DVD-a aurkezten. Eta hasieran esan bezala, gaur, ba, idazlea eta marrazkilaria gonbidatu ditugu Edoi Etxarte, eta Lain Urrutia, Ies Ederra, komiki eleberria argitaratu berri dute, eta eurekin batera, ba, ezagutu egingo dugu, Edoi telefonoren bestaldean daukagu, eta Lain, ba, gurera hurbildu da, estudioetara. Arratsaldeon, Edoi?
Arratsaldeon, bai.
Zelan zabiz, ondo?
Ondo.
Ondo.
Bai.
Eta hemen daukazgu ere Alain, eh?
Arratsaldeon, bai.
Asko bota sarie faltan, azkerengo egunetan?
Egia esan ez, telefonoz be harremana mantentzen dugu.
Bai, ez? Ez dinot, ze azkerengo boladan, aurkezpenak direla eta, ba, asko gonzarete elkarrekin, eta agian igual proiektu hau egiteko ere.
Bai, azkenan iaia maitale bihurtu gara. Uh-huh. Zaizu bako maitaleak.
Egia esan, ezin izan dugu liburua ikusi. Joan izan gara Bilboko denda, liburu dendan di horietako batera, eta agortuta dagoela esan digute, ez dakit hori ona, ona dan, edo...
Ba, berez ona, ez? Horrek badauka, irakurketa garbi badauka, ez? Ba, jentean artean harrera ona izan duela, eta bintzat oin... Itxan behar duguna da, ia, zelango irakurketa egiten da ben, eta zer gustoko duten edo ez.
Jaso duzue, ja, lehenengo, ba, ez dakit, lagunen batena, norbaitek irakurri duela?
Bai, batzuk bai. Jaso ditugu horre impresio batzuk behintzat bai.
Bai, batzuk ona eta beste batzuk igual esorrenenak, denetarik
egon da. Denetarik egon bida, eh? Dan hori be, ziako gusta behar, ez?
Eskerrak.
Hori da.
Bezela pixka beldugarria, liburuan esaten duguna jende guztiari gustatuko balitzaio.
Hori da.
Bueno, ba, liburuaren historiarekin hasiko gara, kontaiguzu ez, Euskal Herri hipotetiko batean kokatzen duzue historia. Zerbait gertatu espalitz, ba, ez, beste Euskal Herri bat edo sortzen duzue, kontaiguzu ez. Dakit, Edoi.
Bai, adibidez, nik.
Ba, hori da, bai.
Egiten duguna da... Gauzan, imino bat aldatu historian, askotan gertatu izan den bezala, eta hori baliatuz, duela 200 urte, ba, Ego Euskal Herritzat ditugun hainbat gune, edo gune nagusiak, Frantziako Errepublika Federalaren baitan txertatu. Dena dela, aipatu behar dena da, liburuak gaur egungo bikote baten historia kontatzen duela, eta beraz, 2008 eta 2009an gertatzen dela.
Hori da, ez? Gaur egun, beraz, momentu historiko hori pasata, ez? Beste Euskal Herri bat, bueno, fikziora eraman duzue, baina hor dago bikote baten erlazioa edo, ez?
Hori da.
Eta asmatu duzuen herri, Euskal Herri hipotetiko hori oso berezia da, ez?
Bueno, ez dut uste berezi danik, ez? Azkenean jolas bat izan da guretzak horrelako Euskal Herri bat asmatzea, ez? Mm-hmm. Euskal lurralde aske bat, Frantzia federal baten, ez, gaur eguneko Frantzian. Jolas izan da, ez? Eta azkenean Edoik esan duen bezala, ez? Hori azken finean, marko historikoa besterik ez da, ez? Maitasun histori bat non kokatu eta hor kokatu dugu, baina bestela maitasun histori bat da kontatzen dena, ez? Eguneroko harreman baten gertatzen diran 5 pasarte.
Baina, agian, deigarria egiten jaku gaur egungo Euskal Herria jakinda nola dagoen, ez? Olako fikzio bat, ez?
Bai, berez igual, lehenoko biztan edo asaltzerakoan jenteak hori ulertzen dolako, baina maitasun historia horrek ere baditu edo bentsat uste duguna gaitik ekarriko ditu ere zer esanak, ez? Darduen guretzako garrantzitsuena bada maitasun histori hori, non kokatu horrek ere badu zer ikusia maitasun hori ulertzeko modu ere desberdina ezin daitekelako, ez?
Mm-hmm. Beraz, kritikoak izan zarete historia hau asmatzerako orduan?
Kritikoak edo kriptikoak?
Ez dakit, konta hau?
Bai, kritikoak uste dute Alain eta biok zori honez guretzat eta zori txarrez jende askorentzat gauza askorekin garela, ez da? Guk bueno, oso gauza ezberdinetan hitz egiten du liburuak eta bueno, zeharka bereziki hitz egiten du gauza askori buruz eta baliatzen du agian zentsura ekiditeko edo ez dakit nola esan, ba, errealitateari aurre egiteko errealitate berri bat asmatzen du, baina finean hitz egiten du da gaur egungo esoik Euskal Herriaren gabezietaz, baizik eta munduan ba, maia intelektualean edo eguneroko praktiketan ditugun arazo eta gabezi ezei buruz hitz egiten du.
Mm-hmm.
Orduan, bai.
Eta nola egin duzue lan, ez dakite, edo izuki datzi duzu, elkarrekin, historia, nola izan da lan prozesua, sormen prozesu hori?
Ba ez dakit prozesua izan den uste duguna, edo gero asmatu dugun.
Bueno, asmatu, bat,
nolako era. Izan den, baina izan da bereziki oso harreman intentsoa, eta orduan, ba, hasiera batean agian hasia nik jarri badut ere, gero hasi hortatik aldainek ulertzen zuen horretara, ba, hor bide hortan galdu eta irabazi dena izan da prozesua bereziki. Argiago esateko, hasiera batean nik proposamen bat egiten nuen, eta aldainek proposamen horretan ulertzen zuenarekin egiten zituen irudiak, mm-hmm. eta gero moldatzen genituen
testuak
berriz ere, mm-hmm. edo irudiak eraldatzen genituen, eta ez soilik irudi mailan esan nahi dute, nik ez nuela jartzen nola jantzen ziren pertsonaiak eta lainek erabakitzen zuela, baizik eta ba, eszena osoak desagertu dira, edo agertu, alainek aukera ikusi badu irudi aldetik aberasgarria izan zitekeela.
Mm-hmm. Eta idazleanentzat holan elkarlanean egitea, ez, historio bat gero marrazkia ipini alainek eta bapatean guzti zaldatu, ez? Nola sentitu zara?
Ba, oroar irakurri izan dut askotan eta gidoigileek bereziki, ba, adibide asko daude aldatu izan dutela askotan beraien bizitzetan marrazkilariz ez zutelako aurkitzen beraiek eskatzen zutena egingo zuenik.
Mm-hmm.
Eta niri kontrakoa iruditu zait, askotan ere alainek entzungo hor egin duelako eta nik eskatzen nion horri ez diolako kasurik egin, eta hori oro har izan da komikiaren onerako, mm-hmm. bera zen azken finean irudiaz gehien zekiena eta berak egingo zituen irudi hoietan eroso sentitu behar zena.
Beraz, alain...
bueno, moldatzen joan gara, baina hori oro har bakoitzak esan edut, ba, alainek ez didan esan bezala olerki honen itzulpena kutxe egiten du, nik ezin nion esan eta ezen hezkuntza kontuagatik, ba ezakit, ba, plano honek behar luke pixkat altuago edo bajuagoko izan, ez da.
Beraz, marrazkiak egiterak orduan askatasun guztiarekin ibili zara zu ere.
Bai, berez igual ohikoena horrelako proiektuetan izaten da idazleak idatzi bere etxean eta isiltasunan bakardadean idatzi gidoia, marrazkilari bat aurkitu eta azkenean marrazkilariak idazleak esandakoa esan bezala marraztu eta kitxo, ez? Kasu honetan gidoia ez dago aurretik eginda, orduan alde batetik, gure arteko eztabaidak ere sortzen ziren gidoia egiterako orduan, ez? Nondik nora joango zen historia, eta bestetik, ba bueno, alkarrekin egindako eta alkarrekin sortutako proposamen bat izan da, nik ere banuen lizentzia hartzeko aukera, ez? Zer egin, zelan, eta azkenan hori izan da bion arteko alkar ulertu bat, ez? Harremana, ez? Hartu emana, batek emon, besteak hartu, eta aldrebes, ez, nik emon eta berak hartu eta aldatu eta azkenan akordio batera heldu, ez? Hori da niretzako eta hori da azkenean liburuaren parterik garrantzitsuena, ez? Azkenan lortu dugun formatua bera ere berezia bada horregaitik da, ez? Mm-hmm. Bien artean sortutako elkarrizketa bat dagoelako.
Mm-hmm. Eta marrazkiei dagokionez, ez dakit ze teknika edo nolakoak dira?
Ba, marrazkia bere zuriltzean doaz, ez? Zuriltzean joateak arrazoi garbi bat dauka, alde batetik publikatzeko, koloretan publikatzeak duen kostea, ez?
Garestia da.
Alde batetik hori, ez, eta, ba, bueno, edo idazle moduan ezaguna zan berak aurretik egindako poesia liburua gaitik, ni igual ere pintura munduan ezaguna izaten asinaz, asiberrianaz, baina, bueno, igual nire izan abe entzun izan da pur bat, baina komiki gintzan gu berriak gara, ez, asiberriak gara, eta horregaitik, ez, azkenean kosteak ere badu zentzu bat, ez. Baina bestetik, estetika, be, nahi, lortu gana genuen estetika hori zan, ez, azkenean zuribeltzeko estetikat fotokopiatik lortu alzena, zureltzekoa, fanzinetik oso gertukoa zena, jolas bat ere egiterak orduan estetika hori bilatzea, ez da bakarrik nik egin alnuen, nik nahi nuen eran, baina komikia egin bitartea, nik apenas komikirik ez dut irakurri, inoren influentziarik eziteko, eta justo kontrakoa, ez, edo izan ibiltzen zena komikiak aurrera eta komikiak atzera da, ala, inikusi hau da, betu hau, eta hau idazle ezautzen duzu, eta honek zelan marrasten duenen, da hori izan, azkenean, kuriosuna, ez, komik irakurlea edoi bihurtu dela, eta ez, neu.
Komikia, baina liburu formatoarekin.
Hori da, irudi eleberria, berez, ez, hori da, guke hor eztabaida bat dago eta sarritan, ez, aurkezpenetan entzule askok eta bizitan etorri diren askok esan digute, ez, ia zer den irudi leberri bat, zergaitik ze diferentzi dauen irudi leberri bat eta komikoetan artean, eta guk ere oso argi ere ez daukagu, ez, baina argi daukaguna da leberri bat dela, irudiz kontatzen dana eta liburu formatuan doana, ez, barruan zer dagoen ikusi barik, eta jakinda eleberri zailan atera duela Alberdainak liburua, ba, bueno, argi dagoena da eleberri bat dela. Eta gero estetikoki ere oso estetika seriokoa da, esteko humorerik espada elkarrezketetan, orduan, bueno, irudi eleberria.
Komiki zaleak zineten, edo hoi?
Ba, egia esan txikitatik bai, baina hau izaten da, pixka bat, memoria berregiten dugunean bezala, eta batean zerbait gertatzen zaigu bizitzan eta pentsatzen dugu, jo, ba, egia esan beti nenbilen bide hortatik. Baina egia da, hori esan da gero, aitortu behar dut, txikitan komiki asko irakurri ditu dala, ba, jakin da edo jakin gabe, ba, zita hain ondo itzulita dauden Tintin edo Asteriz guztiak euskaraz, edo Jakari, frantsesez irakurri ditut komiki asko, Torgal, bagian, aventurarekin edo nolabaiteko erdiaro fantastiko edo antzekoetan oinarritutakoak, eta gero ja ba helduagoa izan naizenean ba beste autore batzuetara hurbildu naiz, bereziki proiektu hau egitea erabaki genuenean.
Ta lain, komiki zalea edo...
Ba, izan naz, alde batetik betidanik marrastu izan dudalako, ez, eta azkenean ohitura izaten, marrasten duen jendeak ohitura izaten du beste marraskilari batzuk zela marrasten duten ikusi eta ikasi, ez? Da azken finean hori egiten hau nik. Irakurri bai, baina gero egin, egia esan, ba bai, tira laburrak izan ditut, ba bai egunkarian, Sirikan, Lehiorran eta Garan, baina bestela horrelako proiektuetan nazartu egun do bez, ez? Eta hori izan kuriosuna, ez? Ba, bi pertsonak mundu honetatik aparte bizi izan direnak, bai, irakurle modura edo, horrelako proiektu baten sartzea, arinago antzekoa zen eta laburrago izango zen zerbait egin barik, ez? Azkenan egun da irrogeta mabi horri aldeko komikia da. Azkenan hori horrelako proiektu eta aurrera eroteko denbora behar da eta guk apostua egin genuen, ez?
Zeman denbora ibilizari, eh?
Asko? Ba, etengabe,
ez? Landa-lan.
Bai. Lau bat hilabete, baina...
Bai,
intensoak.
Bai, berez proiektua hasi buruan, aurreko gabonetan, gabon bueltan izan zen, ba, ero martzan jarri, ba, orain dela lau hile terdi kalkulatute, liburua inprentan sartu zela uda aldean, orduan horreri be, kendu barriako, denbora bat kendu barriako, ba, orain urten delako kalera, baina arinagotik ere egindako proiektua da, ez?
Eta forma literarioari dagokionez, poesia, prosa, bueno, forma diferenteak erabili dituzu, ez, edo?
Bai. Egia esan, nartu dugun bezala agian nabarmena izan daiteke irudi mailan, gertatzen dena agian, ohituagoak gaudela eta gaur ere, ba, irudi eleberrietan asko erabiltzen den teknika bada, ba, batean telebista ageri bada, ba, telebistako benetako irudi bat jartzea eta ez marrastea, edo hormetan benetako argazkiak sartzea, ez da. Orduan, bueno, agian horrek ez du, ez da inda igarria, eta ordea ba, batean olerki bat aurkitzea liburuan, ba, izan daiteke harrigarria, nik behintzat modu honetara ez ditut aurkitu izan, edo zerrakin nik, beste batzutan fantzine ukitu handiagoa du, ateratzen delako, ba, errezeta horri alde baten fotokopia hutsa, edo horrelako joku, irudi jokuak baditu, ba, fotokopien mundu aipatu du lehen alainek, eta mundu horri dagozkionak.
Argazkiak aipatu dituzu, kontuz argazkiekin, eh? Gaur eguneko Euskal Herrian, ez dakit liburuko Euskal Herrian zer gertatuko zan?
Ez, agertzen diren argazkiekin ez dago
arazorik. Ez dago arazorik.
Ez, eta gero agertzen diren izenak ere agertzen direnean kasualitate hutsatira, ez dira bilatutako izenak kasualitatea dira.
Bueno, aurkezpenean, aurkezpenetako batean, irakurri dugu esan zenutela zubiak sortu dituzuela, ez? Ez dakit, zubi hoiek, zer dira, idazle eta marrazkilaria eta irakurlearen artean, edo zer katzen du zubi horrek?
Orokorragoa. Bai, uste dut dela, ba, beste, bai, izan daiteke hori bide bat, ez da? Baina oroar, beste mundu batzuekiko, agian gertu-gertuan ditugunekiko, edo urrunago dituenekiko, lehengoan Edorta Jimenezek aipatzen zigun liburu irakurtzen ari zela, eta aurkitu zituela nobisimoen poemak, ez? Eta agian gaur egun, alako poema autu batean, exotikoagoa da, espainiar poesia sartzea, txekiar poesia baino, ez? Eta norbait egon daiteke harrituagoa autu horretaz, ba, dena aipatu dudanaz baino, ez? Baina, oro har, zubiak, ba, batetik maila estetiko edo simboliko batean, ez da? Duela gutxi Donostian hitzaldia eman zuen Kurriñek eta aipatzen zuen Euskal Herria hitz egiteko baliatzen zuen adibidea zen Hego Afrika, ez? Etengabean oso egoera ezberdina, deus ikustekorik ez duen historia batekin, eta hala azaltzen zuen, ez? Edo, eta musikan hori nahiko nabarmena izan da, ba, gustatzeko aipatzea Mikel Laboa, baina aipa genitzake beste musikari asko esan digutena, edo saiatu direnak beste musikekin, beste literaturekin, hori, ba, aipatutakoa, zubi hoiek eraikitzen.
Irakurri dugu ere, irakurlearentzat gozokiak direla.
Bai, horrelako gauzak.
Horrelako gauzak idatzi dituzte kazetariak, eh?
Bai, ez, eta guk esandako zeu zer da, ez? Igual gero kazetari batek idazten duenean desperdin ez, testu ingurutik ateratako esaldiak beti daukie beste irakurketa batez, baina zentzu horretan gozokiak opaitzen ditugu gauza asko oso kriptikoak direlako, eta hori da lehen horretik edoik esan du ez, ea, kritikoa edo kritiko ez, ba berez oso kritikoak diren gauzak agertzen direlako ez, ulertzeko oso zaila direnak ez, baina badakigu asko kulertuko dituztela. Da orduen, irakurle horrentzako, ba, bueno, gozokiak. Eta azkenan, horre dire gozokiak, ez? Igual, edo bestelako gauzak, ez? Ba, edo ikapatzen dituen txekiar poesia, ba, ongo da saletu bat, txekiar poesia gustatzen zaiona, eta...
Edorta adibidez.
Esatatako. Eta ez duena aurkituko txekiar poesia euskeratuta. Horrek ere gozokiak badira, ez? Bestelako gozokiak, danetarik dago, eta irakurle maila desberdinentzako gozokiak ere badu orduan.
Irakurle bakoitzak topa dezala bere gozokia, ez?
Hori da.
Bueno, ba, gogotzu geratzen gara liburua irakurtzeko, liburu dendakoak esan dit, bueno, etortzen danean, eskaparatean ipiniko duela, etorrelani jakin izango dudala, Bilbora heldu direla, ez?
Barriz bueltan etorri direla.
Hori da. Ba, eskerrik asko Edoi eta Lain, gaur, ona, Bilbo iria irratira hurbildu zaretelako.
Eskerrik asko, zuri bai.
Eta beste bat, erarte.
Osno.
Agur.
Agur bai.
Have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Roxanne, you don't have to wear that dress.
8ak heldu dira eta gu ba joan egin behar dugu datorren astean 7 barru berriro ere bueltatuko gara Piperpolistarrak bertara Bilboiria irratira. Bitartean badakizue webgunean entzungai gaudela beti bilboiria.com webgunean. Ba, esandakoa datorren astera arte ondo bizi.